Protams, tā bija pirmā lieta, ko es izdarīju, un tā arī tiek dota manai mammai.
Izglābu vienu momentu, varbūt tās, ko es atceros, bet kopumā es nezinu, man varbūt tās kaut kādi 15 metieni tikai bija. Un,
nu, es reāli, es daudz vispār šodien nepiedalījos spēlē, tā kā visa uzvara tiek dota komandai. Varbūt tās man ir tas lepnums, kad es pacīnījos iepriekšējās spēlēs un centos aizsargāt maksimāli vārtus tajās spēlēs.